Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 19.10.2021. To, co se děje kolem pana prezidenta Miloše Zemana, je naprosto odporné. Pan prezident Miloš Zeman je 10 dní v nemocnici a smečky kojotů už poskakují a štěkají nenávistnou vůči prezidentovi, který má mandát, o jakém se jednomu každému politikovi může jenom nechat zdát. Opět upozorňuji, že ono vyskakování je možné jen díky účelové změně volebního zákona krátce před volbami panem Rychetským. Kolik dní si na rozdíl od Miloše Zemana užíval nemocný Václav Havel v klidu? V uvozovkách díky servilnosti ke Spojeným státům americkým mohl marodit 386 dní a nikomu to nevadilo. Já žádám stejný metr pro Miloše Zemana. Úpadek společnosti pokračuje. Kam až to půjde, brzy ucítíme. Jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a poté přejdeme na článek z Parlamentních listů, kde je rozhovor s doktorem epidemiologem Beranem. Nože, čekají na nás první zprávy ze svodky, která je z pondělí 18.10.2021 z nočních hodin. Ve škole v Permském kraji došlo ke střelbě. Střílel 12-letý školák do stěny a stropu. Nikdo nebyl zraněn. Ve Francii prohlásili, že od roku 2017 pracoval na ministerstvu obrany ruský v uvozovkách krtek. Informace pochází od bývalého ředitele správy vnější bezpečnosti DGSE Bernarda Bajoleta. Forbes říká, plynová krize v Evropě je trestem ze strany Ruska za přezíravost a nadutost. Evropa platí za svou nadutost a ocitla se v zajetí plynové krize, zatímco Rusko realizuje své trumfy v energetickém pokru. V OSN oznámili nárůst počtu chudých ve světě. V minulém roce přibylo další 120 milionů lidí na hranici chudoby. Maximální výše sociální dávky při péči o dítě dosáhne v roce 2022 31 282 rublů. V Polsku informovali o tom, že za uplynulý den bylo zaregistrováno 524 pokusů o nelegální přechod hranice země z běloruského území. Dmitrij Peskov: Rusko pro nikoho nepředstavuje hrozbu. Tímto způsobem odpověděl na otázku novinářky, zdali si Rusko přeje, aby se Evropa rozhádala. V japonské vládě se rozhodli neodkládat mírovou smlouvu s Ruskem na budoucnost. Tokio je přesvědčeno, že problém mírové smlouvy s Ruskem nelze přenášet na další generace a je nutné vyřešit otázku příslušnosti Kuril. V nejvyšší radě popsali vztah Západu k Ukrajině pomocí anekdoty původem z Oděsy. Cituji: holka, já ti mám pocit, že ten můj mě už tolik nemiluje. Proč myslíš? No už 2 roky se neukázal doma. V Japonském moři skončila společná vojenská cvičení Ruska a Číny s názvem Námořní součinnost. Banky začnou připojovat kartu MIR ke Google Pay už od 26. října. Šéf vědecko-výrobní strojírenské společnosti informoval o prodloužení doby služby raket Stilet minimálně do roku 2023. Rusku vymysleli radikální způsob, jak přinutit Ukrajinu k míru v Donbasu. Ukrajina by prostě musela přestat existovat. Bogdan Bezpalko prohlásil, že ukrajinské úřady bez tak už nedisponují suverenitou, protože jsou totálně řízeny Západem. Obyvatelé Ukrajiny by na tom mohli jedině vydělat. Britští čtenáři portálu Express se obrátili na NATO kvůli uvozovkách hrám s Ruskem. Poukázali na provokační chování USA poblíž ruských hranic, někteří dokonce poznamenali, že pravidelná aktivita tohoto typu se může obrátit proti NATO. Ruský tým Spirit vyhrál mistrovství světa v počítačové hře Dota 2 International 10 a získal 18 milionů dolarů. Ruské ministerstvo hospodářství oznámilo, že v roce 2021 ještě nedojde k plnému zotavení příjmu Rusů. Po poklesu o 2,8% vzrostou pouze o 2,5%, což znamená, že jsou na 90% původní výše. Ceny letenek v Rusku se meziročně propadly o 20%. Rodinná relikvie důchodce v Narjanmaru, Měněnském okruhu Ruské federace, odevzdal ruské gardě pušku z roku 1932. Dětství prý s puškou chodil na lov. Porošenko do vězení. Zelenský se už nyní chystá na své zvolení. Na druhé prezidentské období Petr Porošenko je podezřelý z vlastizrady, když v době nejprudších bojů v Donbasu nakupoval od Doněcké a Luganské lidové republiky uhlí. Ukrajinci jsou rozezleni na státní departmán USA kvůli převrácené ukrajinské vlajce na videu o Krymu. Obyvatelé Doněcka odpověděli OBSE na únos důstojníka. Radnice Gorlovky zakázala misi OBSE opouštět areál hotelu, ve kterém jsou ubytováni zahraniční pozorovatelé, dokud nebude důstojník z Luganské lidové republiky propuštěn z ukrajinského zajetí. První větev Severního proudu 2 byla zaplněna technickým plynem. Nedávno vicepremiér Alexandr Novak informoval, že Severní proud 2 bude připraven ke spuštění v nejbližších dnech. Bělorusku mnohonásobně se zvětšil objem utajeného exportu do Ruska. V současné době odstranili z otevřených statistik údaje o dodávkách ropy a ropných produktů, nákladních vozů, traktorů a minerálních hnojiv. Alexandr Lukašenko promluvil o přípravě diverzí na obranných objektech v Bělorusku. Podle jeho slov jsou podnikány pokusy nabádat ke stávkám ve státních podnicích. Ruský ministr pro hospodářský rozvoj. Ruská ekonomika dokončila svou obnovu. Maxim Hršetnikov vystoupil na zasedání rozpočtového výboru státní dumy. Během svého projevu informoval o stavu ruské ekonomiky. Společnost Avtovaz letos už po šesté zvýšil ceny automobilů. Na počátku července varoval před zdražením celé modelové řady kvůli růstu cen surovin a komponentů, konkrétně oceli. Ve třech ruských regionech se v roce 2022 objeví elektronické pasy. Ministr digitalizace spojů a hromadné komunikace Maksud Šadajev avizoval zavedení elektronických pasů zatím ve třech ruských regionech. Představen bude ve dvou podobách, smart karta s čipem a aplikace QR kódem v telefonu. Rusko od 1. listopadu pozastavuje činnost zastoupení při NATO. Ruší akreditaci jeho pracovníků a přerušuje činnost informační kanceláře NATO v Moskvě. Oznámil to Sergej Lavrov. Jedná se o odvetný krok po vypovězení ruských diplomatů při NATO. Žádné kontakty mezi ruskými vojáky a vojáky NATO už neprobíhají. Ve věku 84 let zemřel bývalý státní tajemník USA Colin Powell, který se oháněl ampulkou s falešným důkazem proti Iráku. Příčinou úmrtí byly komplikace kvůli koronaviru. V Turecku vyjmenovali podmínky pro nákup ruských stíhaček. Předtím turecký prezident Erdogan informoval, že USA nabídly Turecku místo stíhaček páté generace F-35 Lightning dvě starší letadla čtvrté generace F-16 Fighting Falcon. Ruské ministerstvo digitalizace plánuje v roce 2022 spuštění super aplikace v Rusku. Letos byla spuštěna nová webová verze portálu státních služeb. Ukrajinští nacisté zařadili do databáze mirotvorce 12-letou školačku z Luganska a ta se poté obrátila na Zelenského se žádostí uzavřít ostudné stránky a ukončit válku v Donbasu. Vladimír Putin navrhl nové sociální dávky určité skupině Rusů v dálně východním federálním okruhu. V Gorlovce aktivisté zrušili demonstrace před misí OBSE. Stanové městečko bylo strženo a akce byla přenesena na sociální sítě. Mongolský politik navrhl zavřít světové lídry do bunkru se zásobou alkoholu, aby dokázali najít společný jazyk při odvrácení nové války. Šéf iránského generálního štábu oznámil rozhovory s Moskvou ohledně nákupu stíhaček. Operátor ukrajinské plynovodní sítě obvinil Gazprom z vydírání Evropské unie. Objemy plynu nedodaného do zemí Evropské unie mohou překročit 5 miliard kubických metrů v případě, že ruský Gazprom nezarezervuje kapacity ukrajinského plynovodního systému. V Kyjevě byl odhalen pomník Stěpana Bandery v podobě pamětního kříže. Vyrobený byl už v roce 2009, ale instalovat se podařilo až 14. října 2021. Josep Borrell potvrdil, že Ruská federace plní všechny kontrakty na dodávky plynu do Evropské unie. Rusko striktně dodržuje všechny kontrakty na dodávky plynu do EU, ale nedodává nic navíc. 99-letá veteránka Velké vlastenecké války Maria Koltakova se proletěla nad Vladikavkazem v proudovém letadle. 14krát byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. USA se nezúčastní konzultace v uvozovkách rozšířené trojky ohledně Afghánistánu. V Turecku zemřel tvůrce útočných dronů Özdemir Bayraktar. Ukrajina může konečně dostat 700 milionů úvěru. Mezinárodní měnový fond oznámil úspěšné dokončení mise na Ukrajině a vyčlenění mnoha milionové půjčky. Na Ukrajinou okupovaném území Donbasu během honu zabili důchodce. Dva muži se vydali na zakázané území a ozbrojili se neregistrovanými zbraněmi. Během lovu jeden z nich druhého zastřelil. Šéf Pentagonu při své návštěvě Gruzie prohlásil, že počínání Ruska v Černém moři ohrožuje bezpečnost regionu. Ruské ministerstvo energetiky neočekává snížení podílu plynu v celkové světové bilanci. V Evropském parlamentu oznámili hrozbu vážné energetické krize v souvislosti se situací na plynovém trhu. V uvozovkách hra s ohněm. V Srbsku kritizovali akce NATO proti Rusku. Rusko bylo vždy velké a silné a dokázalo ochránit své zájmy. V NATO oznámili, že vzali na vědomí odvetný krok Ruska v podobě ukončení činnosti misí Ruska a Aliance. Nepravděpodobný scénář. V USA se začalo mluvit o prudkém ústupu na západ. To, co se dříve zdálo být nepravděpodobným scénářem, se nyní stalo varovnou s realitou. Vodní děla a slzný plyn v Itálii byla rozehnána demonstrace odpůrců covid pasů. Tentokrát se centrem protestů stal Trst. Podle oficiálních informací ukrajinských ozbrojených sil od 14. dubna 2014 do 17. října 2021 v Donbasu zahynulo 2719 vojáků. Od 1. ledna 2021 jich zahynulo 55. Rozhodnutí Ruska ohledně NATO vážně poškozuje vztahy z ní z německého ministerstva zahraničí. Lotyšsko se stalo novým rekordmanem v rychlosti šíření koronaviru. 7680, podle upřesněných údajů, to bylo potom 7712 případů nákazy koronavirem na milion obyvatel za týden. Pro srovnání v České republice 854 případů, což je 9x méně. Ukrajinská armáda provedla útok na Doněck. Byly poškozeny domy, způsoben požár v podniku. V domě s přímým zásahem přežili lidé jen zázrakem. V důsledku odvetného úderu přišla ukrajinská armáda o techniku. Ukrajina požádala o účast při certifikaci Severního proudu 2. Důvod je všeobecně známý. V Rusku byl uznán za extremistickou organizaci takzvaný mužský stát. Kyjev zareagoval na protest obyvatel Donbasu a obvinil Rusko z terorismu. Kyjev požaduje od zemí normandského formátu, aby správně vyhodnotili kroky ruské strany. V Kremlu varovali, k čemu by mohl vést vstup Ukrajiny do NATO. Je to scénář, který překračuje červenou hranici národních zájmů Ruska. Lukašenko? Západ chystá v Bělorusku převrat, nezdařený pokus o státní převrat, nezměnil plány nepřítele. Technický kolaps ve washingtonském metru. Podzemní dráha přišla o více než polovinu vagónu. Nyní projíždějí vlaky metra v půlhodinových intervalech. Už 8 milionů Rusů se od začátku epidemie nakazilo koronavirem. Celkový počet zemřelých v souvislosti s koronavirem se blíží k 225 tisícům. Erdogan vyhrožuje Evropě miliony Syřanů. Ankara očekává od Berlína pokračování úspěšného politického kurzu Angely Merkelové. Medvedčuk odpověděl Zelenskému na jeho v uvozovkách unikátní nápad na jeho výměnu za zadržované Ukrajince. Já budu pokračovat v politickém boji až do vítězného konce. Evropa zahájila čerpání plynu ze zásobníků při minimální úrovni zásob. V loni byla situace naprosto odlišná. V zásobnicích byla zásoba po dvou relativně teplých zimách. USA se chystají pomáhat Gruzii. O plánech Washingtonu informoval šéf Pentagonu Lloyd Austin. V Japonsku vyzývají k odpálení raket a obsazení Kuril. Japonci jsou evidentně naladěni vůči Rusku více než agresivně. Rusko zachraňuje Západ před plynovou apokalypsou, přesto západní a ukrajinská v uvozovkách elita v posledních měsících obvinuje Kreml z prudkého skoku cen energetických zdrojů. Sciarto, Brusel vydírá Budapešť a využívá k tomu plán obnovy po koronaviru. Britská propaganda vedla k zavraždění až 3 milionů komunistů v Indonésii, píše The Guardian. Britská propagandistická akce vyvolala jeden z nejkrutějších masakrů v poválečném období 20. století. Přestaňte šťouchat klackem do medvěda. Britové odsoudili akce NATO poblíž ruských hranic. Alianci se to může vymstít. Zelenský se přiznal k trestnému činu, tedy praní peněz v offshorech, ale to už je tak dávno. Bude zahájena procedura impeachmentu? Zastavte mučení na hranicích. V Polsku proběhla protestní akce proti politice vlády vůči migrantům. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky, respektive ze výběru ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusnext.ru a rusvesna.su a my se posuneme dále na článek z Parlamentních listů. Na Parlamentních listech dne 18.10.2021 vyšel článek s názvem Oni nechtějí, aby to skončilo. Profesor Beran a v uvozovkách tečka za covidem. každý očkovaný proti COVID-19 může být jednou COVID pozitivní, říká epidemiolog a vakcinolog profesor Jiří Beran. Parlamentním listům sdělil, že podle jeho názoru lidé, kteří řídí epidemii, nechtějí, aby někdy skončila. Úmrtí lze minimalizovat, aniž bychom každého testovali, dodává o třetí dávce vakcíny a má jasno, jen pro vybrané. Certifikáty a kontroly zdravých lidí by měly skončit, uvedl důrazně Beran. Máme tady první otázku pro pana profesora. Co si myslíte o chystaném kroku ministerstva zdravotnictví, o němž bude v pondělí jednat vláda, že platnost PCR testu má být místo dosavadních 7 dnů jen 72 hodin a platnost antigenního testu místo 3 dnů jen 24 hodin? Ministerstvo zdravotnictví dává naprosto jasně najevo, že chce, aby se očkovali všichni lidé a je mu úplně jedno, že tento krok nijak nezmění počty hospitalizovaných a zemřelých osob z rizikové skupiny, což jsou osoby starší 60 let a mladší lidé s chronickými onemocněními, cukrovkou, obezitou a ischemickou chorobou srdeční. Ministerstvo zdravotnictví nechce lidem vysvětlit, z jakých důvodů zemřelo v září v nemocnicích z osob starších 60 let 33% těch, kteří byli kompletně očkováni a byli chráněni. Ministerstvo zdravotnictví vytváří obrovský tlak na neočkované. Nezajímá je, že podle studie profesora Tona již polovina obyvatel onemocnění prodělala a nemusí být očkována. Data z Izraele ukazují, že člověk, který onemocnění prodělal, je 13x lépe chráněn proti delta mutaci než osoba po dvou dávkách vakcíny. A máme tady další otázku. Jak se ale v této souvislosti díváte na vyjádření profesora Petra Pasdiory, přednosty Ústavu epidemiologie LFUK v Plzni pro Českou televizi, že bychom si měli říci, jak dlouho tolerovat neočkované a také zvážit, zda neukončit dotace testů a od určitého data nedovolit vstup neočkovaným do práce? To už se děje v Itálii. Vyjádření pana profesora Pasdiory nechci komentovat, jen si myslím, že je škoda, když lékaři projektují do vyjádření svůj vlastní strach z nemoci, frustraci, zlobu a tak dále, podobně jako doktor Kubek. Restrikce platné pro zdravé lidi nic neřeší a nepomohou v ničem osobám starším 60 let, které nikdo během prvních 7 dnů po zjištění pozitivity neskontroluje a neporadí jim, co dělat a jak se vyrovnat se třemi základními komplikacemi COVID-19 během prvního týdne, což je potlačení imunitního systému, žilní tromboembolitická nemoc a druhotný zápal plic. Až si lidé naměří nízkou saturaci kyslíkem na oximetru a vydají se do nemocnice, bývá u rizikové skupiny většinou pozdě. Toto považuji za trestuhodné. Další otázka. Podle Miloslava Ludvíka, ředitele fakultní nemocnice Motol, je nepochopitelné, jak dnes u nás může někdo umřít na COVID, když je podán PCR pozitivnímu pacientovi lék Regeneron, kterého mají jen v Motole na skladě pro 6 000 pacientů, nemůže prý umřít. Je to tak a jde tedy potom o chyby na straně praktických lékařů? S panem ředitelem naprosto souhlasím a myslím si, že by bylo vhodné i hned po zjištění pozitivity u osob z rizikové skupiny, aby jejich praktický lékař i hned vyhodnotil, zda mu lék aplikovat. Musí ale existovat mechanismus, kdy se člověk z rizikové skupiny během prvních 3 dnů nemůže spojit se svým praktickým lékařem, aby jeho situaci a jeho zdravotní stav vyhodnotil někdo jiný. Další otázka. Víkendové volby skončily triumfem koalice Spolu. Na fotkách z volebního štábu je vidět, že se přítomní chovali zcela spontánně, přirozeně, aniž se řídili nějakými pravidly pro chování v uzavřených prostorách a při kontaktech s více lidmi. Svědčí to o tom, že se lidé ve skutečnosti covidu neobávají. když je ani nenapadne dodržovat nějaká doporučení. Je to i signál pro veřejnost, aby přestala nastavená opatření dodržovat, když se jimi nová vládnoucí garnitura neřídí? A máme tady odpověď. Individuální protiepidemická opatření, která uvádím jako 4R, kde poslední R je rozum, není nutné takto striktně dodržovat mezi lidmi, již vytvářejí stejné kolektivy. Nemoc prodělali nebo jsou očkovaní. Měli bychom co nejdříve přejít do modelu testování osob s příznaky a přestat na ulicích honit zdravé lidi a požadovat po nich test. V uvedeném štábu ti lidé spolu byli několik dní a pokud by mezi nimi byl někdo pozitivní a ostatní bez jakékoliv ochrany, tak by to bylo špatné. To ale asi nebyl tento případ. Doporučuji, aby lidé používali rozum a ti, kteří onemocnění prodělali, se mohou spoléhat na svoji imunitu. Další otázka. V pátek přibylo v České republice 1781 nově nakažených koronavirem. Je to nejvíce od 5. května, ale ve srovnání s loňským rokem je v celé zemi i ve zdravotnických zařízeních skoro až klid. Je to dáno počty očkovaných a těch, kteří už nemoc prodělali? A jak by se dal predikovat další vývoj? Očkování na to má zcela určitě velký vliv, ale není takzvanou tečkou za koronavirem, protože každý čtvrtý pozitivně testovaný byl nějakým způsobem očkován a každý desátý byl plně očkován a s úplnou ochranou. Zbytek jsou neočkovaní lidé. Ti, kteří onemocnění prodělali, patří mezi skupinu osob, jež není nijak významně postižená delta mutací a proto se už asi ve statistikách neuvádějí. Celkové počty nově pozitivně testovaných nejsou tím nejpodstatnějším číslem. Podstatné je, že mezi testovanými pozitivně je cirka 12% osob starších 60 let a o ty je třeba se postarat, kontaktovat je, kontrolovat je a indikovat je během prvních dnů k různým typům léčby, včetně monoklonálních protilátek. Pokud se budeme na tuto skupinu orientovat a budeme ji trasovat k dalším osobám z rizikové skupiny, pak je možné, že se nemocnice nezahltí a určitě nemá smysl trasovat mladé bezpříznakové kontakty. Další otázka. Vážná varování však zaznívají od lékařů v souvislosti s tím, že před rokem byla společnost uzavřena. Vůbec se nevyskytovala chřipka a ta může letos udeřit o to silněji. Co by mohlo pro populaci znamenat, kdyby v ní začala současně řádit chřipková epidemie a razantně by se začala šířit i koronavirová nákaza? Může být člověk zároveň infikován chřipkovým i koronavirovým virem? Myslím si, že chřipková epidemie bude v průměru podobná epidemiím chřipky, které tu byly ještě před epidemií koronaviru. Vzhledem k tomu, že se oba viry začínají množit ve stejném místě, nosohltanu, pak imunitní systém většinou neumožní duální infekce dvěma různými viry v jedné buňce. Je ale možné mít chřipku jako respirační nákazu a covid jako gastrointestinální, nebo naopak, chřipka je u jednoho z původců ptactva gastrointestinální nákazou. Ve výjimečných případech se mohou stanovit u jednoho člověka oba viry, ale to bude naprosto raritní. Další otázka. Česká vakcinologická společnost doporučila zkrátit interval pro přeočkování proti COVID-19 ze současných 8 na 6 měsíců po poslední dávce. To též schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky, tedy EMA. Jaký je váš názor na prospěšnost aplikování třetích dávek vakcín i s ohledem na to, že zahraniční i česká data naznačují klesající účinnost vakcinace v čase? Třetí dávka vakcíny by měla být určena pro osoby, u kterých se domníváme, že neodpověděly na první dvě dávky vakcíny. Vakcíny proti COVID-19 vytvářejí takzvané nadhimu-závislé endogenní antigeny a ve smyslu tvorby imunitní odpovědi se podobají vakcínám proti žluté zimnici nebo spalničkám. To, že stále více očkovaných onemocnění v souvislosti s tím, že původní wuhanský virus a delta virus jsou naprosto odlišné a tak zvyšování imunitní odpovědi proti wuhanskému viru aplikování aplikací dalších dávek chceme vytvořit skříženou ochranu proti deltě. Myslím si, že imunita proti původnímu viru je dostatečná, ale proti asi páté variantě viru musí být zákonitě nižší. Další otázka. Jak byste viděl od nového roku další kroky člověka, který dostal druhou dávku vakcíny například 30. června? Měl by tedy být celé druhé pololetí chráněn a měl by mít volný pohyb při cestování po Evropě i přístup na nejrůznější akce? Přestane být očkování po půl roce účinné? Přestane platit certifikát o očkování? Měl by se začátkem příštího roku začít hlásit o třetí dávku? Očkovaný člověk je plně chráněn proti původnímu viru, méně proti dalším variantám. Každý očkovaný člověk ale nemá slizniční imunitu a musí si ji vytvořit. Zákonitě se tedy v čase musí stát pozitivním, jak je očkování účinné a za jak dlouho se objeví příznakové onemocnění u očkovaných a po kterých vakcinách dříve a po kterých později nám musí říct ÚZIS, který by měl kompletní data publikovat jako ve Velké Británii. Certifikáty a kontroly zdravých lidí by měly skončit. Další otázka. Je možné, že by se naopak COVID přestal příštím roce úplně řešit? Jsou ale podepsány smlouvy na dodávky vakcín ve velkém. Stálo to spoustu peněz. Upustit od dalšího hromadného očkování s vědomím vyhozených peněz, ale s rizikem, že se epidemie vrátí a lidé ty vakcíny budou zase chtít? Myslím si, že epidemie nikomu nevadila. To, co všem vadilo, bylo, že umírali lidé. A jen připomenu, že ani semafor a ani PES neměli úmrtí na COVID-19 jako indikátor. Kdyby v jeden okamžik zemřela celá Česká republika na COVID, PES by nestoupl ani o bod a neklesl by ani o bod, kdyby jako mávnutím proutku přestali lidé umírat. Řídit epidemie smrtelného onemocnění monitorováním pozitivity v testu bez ohledu na příznaky je naprosto stejné, jako kdyby ředitel Škoda Auto výrobu automobilů řídil výrobou ve válcovně plechů a do továrny na auta nechodil. Zde to pochopíme, že je to špatně, v epidemii ale ne. Další otázka. Vy jste se vyjádřil, že mnozí lékaři mají zájem na tom, aby ta covidová éra trvala pořád. Jaký zájem jste měl na mysli? Ekonomický, profesní? Já jsem se vyjádřil, že lidé, kteří tuto epidemii řídí a kterým přezdívám Ústřední výbor odborníků, nechtějí, aby epidemie skončila. Je to evidentní, protože jsme mohli určitě od léta přistupovat k onemocnění podobně jako ve Spojeném království, Norsku, Švédsku, Dánsku a tak dále. Ale to se neudělalo. A nosili se pořád roušky, testovali se zdraví a podobně. Jaké jsou jejich důvody, nevím, ale obecními důvody pro udržení se ve funkci, kromě služby lidem, jsou touha po moci, peníze nebo sex. Další otázka. Novým ministrem zdravotnictví se zřejmě stane přednosta kliniky radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno Vlastimil Válek, dosavadní šéf poslanců TOP 09. Nevypadá to podle jeho dřívějších postojů k nošení respirátorů v MHD, k testování ve školách a k dalším opatřením, že je až přes příliš opatrný? Kdybyste mu měl dát při nástupu do funkce nějaké doporučení, jaké by to bylo? Musím se přiznat, že detailně postoje pana profesora neznám, protože jsem s ním nikdy nemluvil, ale věřím, že určitě nechce vypadat jako jeho někteří bezradní předchůdci. Jsem si jist, že téma onemocnění COVID-19 protiepidemických opatření i managementu epidemie dostatečně diskutoval se svými kolegy a hlavně epidemiology. Určitě bych mu nechtěl dávat nějaká doporučení, to se prostě mezi profesory nedělá a budoucímu ministrovi se už vůbec neradí. Takový člověk je na funkci za tu dobu, co vidí neúspěchy předchozích, velmi dobře trénován. Osobně bych se ale primárně koncentroval na intenzivní kontrolu zdravotního stavu pozitivně testovaných osob z rizikové skupiny během prvního týdne od pozitivního testu. Ze Singapuru víme, že je možné dosáhnout velmi nízké smrtnosti v rizikové skupině, a to i za podmínky, že nebudete testovat nikoho mladšího 13 let. Tolik celý článek, tedy rozhovor profesora Berana s Parlamentními listy. A zároveň je to i konec dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy naslyšenou.